Дорогі плеєр, а затик радіоси. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадарлы динейджілер. Сүгін 2025 жылың 4 апрелі, әптәнің аны үні. Сүнк программамызды авто юолғыларын ве дүканларын апылмағы ясайджылары ве телекетчілері зиян етірді. Самарқандта Европа Билелесігі Меркезі Азия саммиті кетчер. Күн тертивінде тивиғы байлықлар, сауда ве логистика бар. Сейледі бейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озалы вілен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліктері вілен таныстыр ярын. Кінзі апрельді Ақтамың янындағы мейданшыда чықс еден Американың президенті Дональд Трамп Бірлесен Штаттарың сауда қызматташыларының ағлавасына қарсы тәзі сауда салғытларының ерділендігіне ығылан етті. Құтутанды Европа Білелесігіне ағза юрттардан кетірілен харитлары 20%, Қытайдан кетірілен харитлары болса 30%-тен жоғары салғыт ерділер. Сол санды Түркменистаны хем 10% салғыт ерділер. Азатлық күні келді. Деп Трамп 3 апрелді гейзі ярындан баслап, 100-ден ғаурақ юрттан кетірілен харитлары салғытларын күйзі кейріяндығын еме әліметті. Трамптың айтмағына өрі, бұ салғытлар американлары сауда қызматташыларының адалатсыз саясатынан халас едір. Бейлік юрттар американ базарына еркін кіріп, ұлы кірдіжі қазаңярлар. Сол бір вақтың өзінде американ харитларының өз базарларына кірмегіне шәкілендірмелер қойярлар деп Трамп нықтады. Оның сөздеріне өрі, Америка триллионнарча доллар кірдіжі алар, бұ болса салғытлары пісілтмәгі ве милли бергіні азалтмағы мүмкіншілік берер. Сауда қызматташыларының американ харитларына қойған тариф пәскелшіліклеріне мысал кетіріп, Трамп Қытайың импорт салғытларының ортачы 69%, Европа Білелесігінің 39%, Японияның 46%, Хиндістанның болса 53% еткендігіне айтты. БМГ-нің адым хуқлорының қоруйжыларын яғдайы бойынша юрити рапортері Мэри Лавлор Түркменистанның хүкіметіні 75 жасылы хуқ қоруйжы Құрван Солтан Ачилова білін бағылынсықлы зәхірленме тинынсығы болондығы өйділен барыдағы айпламалары ұстығылы дерінемәғі өе оның хопсылығыны үпчін етмәғі чағырды. Лавлорың бейянытында 2024 жылың наябырында Ачилованың айдылмағыны өрә бір мейхманыны тамса берендігі айдылар. Ол тамсаның хем хуқ бұзылмаларыны пас етмек ісілейен бір адам тарапындан соғы төкмінді кетірлендігіне меңдейендігі айдылар. Тақминан 15 минуттан соң мейхманың айдылмағына өрі ағыр аламытлар білін кеселхана ерілістірлендігі нықтылар. Лавлар бұ вақаларың егер тасы кеделсі, оның яшыс қуғының бұзылмағына лайық келендігіні беліп, юрдың халқары борсларына лайықлықты долы денге өкетірілмегіні сұрыды. Сейлігін бейанытты Құрван Солтан Ачилованың ве қызының Женева сапарының үңі сиресінді мезуыры қасықана ерілістірілмегі сияқытының үңіні алмақ мақсады білін құрналын болмағына ұсарыт едендігі нықтылар. Лавлар түркмен хәкіметлеріні бұ мәселі бойынша бір нәтижедік 100 тұтындығыны ятладып, әхлі қысылары соң берілмегіне чағырс етті. Европа Білелесігінің дасар сиясат бойынша жол басшысы Кая Каллас, Американың кәвір юрттары ве құрамалары сол санды Азат Европа Азаттық радиосиялы хабар беріш терістілеріні қолдауыны азалтмағының нәтижесінде олары хемайт бермек мүмкіншіліклеріні ара алпмаслақлашыандығыны айтты. Каллас Азаттық радиосы білен кечірен юрити сөхбеттешілігінде Азат мәтбуғаттың ве ықтыбарлы мағлұматтарын елетірлілігінің Европа Білелесігі үшін айратин әхметінің бардығыны нықтады. Сол бір вақытта Американың қолдауын итерен құрамаларын көптігіні ве Европаның хеммесіні көмек әдіп білмезектігіні беліп, бұ меселенің дик-мен-дик ары алынып маслақтылышылмалыдығыны айтты. Исраилің премьер-министрі Беньямин Нетаньяхуның Будапешт шәһеріне сапары білен келмегінден бір нәрсе сағат соң Венгрия өзінің халықара жинаят қазиетінден шыққандығыны ресми тайдан ығылан етті. Бұ ғазы зорлығындағы ұрыс жинаяттары үйділендігі білен бағылылықты Нетаньяхуның қарсысына қазиет тарапындан тұстығылық қарары шығарылыны бәрі оның Европаға деген ілкінші сапарыдыр. Венгрияның бұ қарары дұрмысы кетірмек процесі бір ел төбірігі вағдалар. Себебі бұл чәрі парламент тарапындан хем тасдиқ етілмелі.